Rádio Praha, zprávy.
Pavel Telička se do české politiky nechystá. Lidé v Beskydech a na Valašsku už mají elektřinu. Čeští vojenští lékaři si podle České televize nejsou jistí tím, zda jejich mise v zemětřesením postiženém Pákistánu plní účel. Od mikrofonu vás zdraví Martina Lustigová. Bývalý eurokomisař Pavel Telička se rozhodl, že do české politiky nevstoupí. Po nabídce premiéra Jiřího Paroubka, aby se stal volebním lídrem sociálních demokratů v Praze, nyní odmítl stejnou nabídku integrovaných stran Sdružení nezávislých kandidátů a evropských demokratů. Lidé v Beskydech a na Valašsku si po několika dnech bez elektřiny oddechli. Pracovníci severomoravské energetiky až na malé výjimky obnovili dodávky proudu. Bez elektřiny tak už zůstává asi 500 trvale neobývaných rekreačních chalup a chat. Několikadenní zastavení dodávek pro 10 000 lidí způsobila středeční sněhová kalamita. Energetici odhadují, že škody na zařízeních přesáhnou 5 milionů korun, mohly by se ale vyšplhat až na dvojnásobek. Škody způsobené výpadky proudu nebude severomoravská energetika proplácet. Lidé a firmy mohou náhradu škody uplatňovat u svých pojišťoven. Čeští vojenští lékaři si podle České televize nejsou jisti tím, zda jejich mise v zemětřesením postiženém Pákistánu plní účel. Mají pomáhat obětem říjnové přírodní katastrofy, přitom většinou léčí běžné nemoci. Zástupci vlády o účelnosti pomoci nepochybují, informovala v sobotu Česká televize. Vojenští lékaři, kteří působí v oblasti Bak na severu země v nizozemské polní nemocnici, podle České televize slouží jako bezplatná klinika pro lidi ze širokého okolí. Denně ošetří asi 150 lidí, jen 3 případy souvisí se zemětřesením. Zástupci vlády ale podle televize nesouhlasí s úvahami, že peníze bylo možné použít účelněji. Olomoucká agentura rozvojové a humanitární pomoci spolu s arcidiecézní Charitou Olomouc vyhlásili společnou sbírku. Původně měla sloužit na podporu misionáře Romana Musila, před několika dny uneseného a včera propuštěného na Haiti. Teď peníze půjdou na podporu rozvojových aktivit, které na ostrově prosazuje Musil a další misionáři. Dnes v noci se změnily jízdní řády vlaků a autobusů jak v České republice, tak i v celé Evropě. Největší změnou je asi nasazení rychlovlaků Pendolino mezi Prahou a Ostravou. Původně měl jezdit také přes Brno do Vídně a Bratislavy. To se ale zatím odkládá, protože tamní úřady Pendolino zatím neschválili. V Hustopečích na Břeclavsku chystají úpravu parku, kde by měl stát památník prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Přípravy vrcholí i přesto, že veřejná sbírka, v níž chtělo město získat na památník peníze, zatím příliš velký zájem nevzbudila. Od května letošního roku se vybralo zhruba 70 000 korun. Náklady přitom město odhaduje na více než milion. V hudební anketě Český slavík 2005 zvítězili zpěvák Karel Gott, zpěvačka Aneta Langerová a skupina Činasky. Objevem roku se stal vítěz druhé řady soutěže Česko hledá superstar Vlastimil Horvát. Po mnoha letech se proměnilo pořadí na prvním místě v kategorii zpěvaček, kdy vítězka prvního ročníku zmíněné televizní soutěže se sadila z prvního místa Lucií Bílou po jejím 9letém nepřetržitém králování. A poslední informace patří počasí. V Česku je skoro jasno s teplotami od -2 do +2 stupňů. Na horách je kolem 1 stupně. Po zprávách vám nabízím výběr z našeho dalšího programu. Nejprve zalistujeme krajanským tiskem, pak se dozvíte, co trápí český trh s knihami, potom se zastavíme u filmových scénářů režiséra Dušana Hanáka a nakonec se podíváme do Slavkova. Minulý týden tam proběhla rekonstrukce slavné bitvy, od níž uplynulo 200 let. Hezký poslech. Slovo má Milena Štráfeldová, která vybrala zajímavosti z krajanského tisku.
Měsíčník České listy ve svém listopadovém čísle informuje o výstavě o československém vojenském exilu 20. století, která proběhla v Českém centru v Moskvě. Součástí expozice, kterou připravil kurátor Jan Kratochvil, byly i panely vypovídající o zločinech komunismu v 50. letech. Pro ruské důstojníky a veterány druhé světové války, kteří se ve velkém počtu zúčastnili zahájení výstavy, to bylo neznámé a těžko pochopitelné téma. Autoři výstavy tu navázali spolupráci s Muzeem historie Gulagu, které dokumentuje represe v Sovětském svazu mezi lety 1918 až 1955. Časopis přináší také životní příběh manželů Ivany a Jana Bendových, architektů, kteří se přes kanadský exil dostali až do Šanghaje. Do redakce jsme dostali i církevně orientovaný měsíčník Hlas národa, který vydává Centrum pro česko-americké dědictví Velehrad ve Spojených státech. Informuje například o sochaři Josefu Randovi, který emigroval do Kanady. V torontském Masaryk Townu například vytvořil památník obětem komunismu Znovu ukřižovaný. V Hlasu národa se píše i o plánech na přesun Rádia Svobodná Evropa z centra Prahy na pražský Hagibor. Vídeňské svobodné listy se vracejí k udělení vysokého rakouského vyznamenání čestného kříže za vědu a umění, které v listopadu propůjčil rakouský prezident Heinz Fischer bývalému českému prezidentu Václavu Havlovi. Fischer zdůraznil, že Havel si tuto cenu zasluhuje nejen jako dramatik, ale i jako bývalá hlava českého státu, když se zasazoval o posílení vzájemných vztahů mezi Prahou a Vídní. Listy informují i o diskusi o poválečných letech ve Vídni, kterou na listopad připravila menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku. 14-denník českých krajanů při této příležitosti otiskuje rozhovory se dvěma účastnicemi odbojového hnutí české menšiny v Rakousku v době druhé světové války. Americké listy přinášejí zamyšlení bývalého velvyslance České republiky ve Spojených státech Alexandra Vondry, nazvané Stále nedokončený listopad. Za 16 let, které uběhly od sametové revoluce, má podle něj země dobré výsledky. Stále tu ale zůstávají nedořešené problémy, třeba nereformovaní komunisté.
Je čas adventu a to je doba, kdy enormně rostou obraty v obchodech a rostou také v knihkupectvích. Podle statistik se před Vánoci odehraje na knižním trhu 70% obchodů z celého roku. Je ale u nás vše v tomto odvětví v pořádku? Jak vypadá český trh v souvislostech Evropské unie? Kolega Vilém Faltýnek se sešel s Jaroslavem Císařem, tajemníkem Svazu knihkupců a nakladatelů. Tématem jejich rozhovoru byly problémy, které český trh s knihami nejvíce trápí.
Knihovnička Rádia Praha.
Hlavním a určujícím momentem, který rozhoduje o nabídce knižního trhu a její šíři, jsou knihkupci. Což je překvapivé, protože knihkupci jsou těmi, kteří si vybírají z nabídky distribučních firm nebo z nakladatelství, že jejich produkce bude prodávána v síti knihkupectví. U nás jsou to stále takové rozpory mezi zájmy knihkupců a zájmy nakladatelů, kam ještě vstupuje článek distributora knížek. Souvisí to s tím, že v současnosti tím, kdo dotuje celý knižní trh, v zásadě jsou nakladatelé, kteří v podstatě jsou nuceni uhradit veškeré finance na výrobu knížky od autorských práv až po režii a překladatelské a redakční a grafické záležitosti, kdežto ten knihkupec, a tím se neliší Česká republika nikterak od zahraničí, kde zhruba polovička produkce se kupuje cash a druhá polovička se bere takzvaně do komise, to znamená úhrada nakladatelům je až poté, když je ta knížka prodána a když je po určité době neprodána, tak se vrací nakladatelům. Ale to nikterak nezmenšuje těžkosti českých nakladatelů, kteří působí tady ještě, je třeba zdůraznit, na skutečně malém knižním trhu, protože 10-milionový trh České republiky není příliš velký. A to zvyšuje ty těžkosti českých nakladatelů, protože ani třeba, což je průměrná 90 lhůta splatnosti za odebrané knížky, a tady je jednou výjimkou je Harry Potter, protože o to je velký zájem a nakladatelé to proto knihkupcům prodávají cash. Tak většinou ta lhůta těch 90 dnů se nedodržuje a tím pádem ta platba nakladatelům za produkci, kterou vyskladnili a kterou dali do knižního trhu a do prodeje, se neúměrně prodražuje. To vede i k další anomálii v České republice, třeba ve srovnání se sousedním Německem. A to je, že na tak malé teritorium státu je příliš velké množství distribučních firem. Ku příkladu v Německu na takhle velké teritorium a na takhle velké množství knihkupectví a počtu obyvatel mají asi 3 silné distribuční firmy plus některé specializované na určitou produkci. U nás je ten počet zhruba kolem 50 plus minus, kteří mnohdy pokrývají jenom velmi malé území České republiky, třeba jenom 2-3 okresy, a mnohdy jejich nabídka titulová je skutečně velice úzká. Vede to také k tomu, že zejména v regionech, kam zajíždějí ti distributoři do knihkupectví, mnohdy se stává, že během týdne a někdy i dne jsou nuceni jednat s desítkami distribucí, kteří se ve své nabídce do značné míry překrývají, což vám nemusím říkat, že to jsou ekonomické ztráty. Ale ekonomické ztráty jsou tady i na straně těch distributorů, protože všichni musí mít určitou informatiku, logistiku, musí nakoupit auta a jiné transportní prostředky, a tím samozřejmě provoz takovýchto malých firem je velmi nerentabilní a neefektivní. Už několik let se hovoří, že je to neúnosné a že počet distributorů se v České republice bude výrazně redukovat. K tomu stále nedochází, a k tomu nedochází zejména z toho důvodu, že celá řada nakladatelů, která chtějí sledovat tok peněz od okamžiku, kdy přijde z tiskárny, až po to, kdy se prodá, aby ty prostředky dostaly zpátky, tak si zakládají vlastní distribuce i vlastní knihkupectví.
Což je vlastně uzavřený kruh, protože pokud oni jsou ti, jak říkáte, kteří dotují ten knižní trh, tak pak samozřejmě logicky chtějí mít kontrolu.
Já několikrát, když zahraničně jsem vystupoval za Českou republiku, naposledy ve Velké Británii v loňském roce, což byla britská vládní organizace Development Information Investment, což je instituce státní, která se snaží zjišťovat, kde by mohli britští biznismeni nějakým způsobem investovat, tak jsem je i nabít, že tohle je právě volné pole působnosti, když přijde na český knižní trh jeden opravdu silný, kvalitní distributor s logistikou, který bude mít platební morálku, tak si myslím, že by mohl tento trh nejen zkvalitnit, ale mohly být všechny články toho knižního řetězce spokojeny.
Vy říkáte, že knižní trh dotují nakladatelé. Nejsou to ale úplně v důsledku nakonec autoři?
Na tom, na čem se dá v České republice v současné době při výrobě knížek nejvíce ušetřit, je lidský faktor, takže v tomhletom směru máte pravdu. Ale nejsou to jenom autoři, jsou to i redaktoři, jsou to prostě všichni lidi, kterým ta knížka prochází rukama, než přijde do tiskárny. Takže v tomhle směru máte 100% pravdu. Ale jak jsem nadneseně říkal, že nakladatelé dotují celý český knižní trh, je to dáno tím, že ten nakladatel, jak už jsem říkal, musí zaplatit všechny ty vstupy, a tady znovu, byť se to nerado slyší u nás, se stále hovoří, že knížky jsou drahé, ale já bych řekl, že oni jsou naopak velmi levné, protože ty vstupy, ať už je to papír, tisk, barviva, lepidla, to už je v rámci globalizace tak propojeno, že skutečně těm výrobcům je to jedno, jestli to prodají do Francie, do Austrálie nebo do České republiky, ale ten konečný, ten finální produkt, ta knížka se v Česku musí prodávat za české peníze v rámci koupěschopnosti obyvatel. Tak z tohohle hlediska ty knížky jsou podle mě levné. A proč to nakladatelé jako dotují? Protože oni všechno tohle to musí uhradit s nejistotou výsledku. Když to ten knihkupec, pokud je trošku šikovný, tak on si to nemusí vzít a vybírá až ten finální produkt, který třeba je úspěšný, který se objeví v médiích, o kterém se píše v novinách. Když to ten nakladatel mnohdy ani neví, jestli třeba ty soutisky barev dopadnou tak v pohodě, jak jsou. Může se splést v tématice, může dojít k nějakým zásadním změnám, takže jeho role je v tomhle mnohem riskantnější než šikovného knihkupce.
Přestože se knižní rubrika dnes věnovala trochu neliterárnímu tématu, u jedné konkrétní novinky se ještě nakonec zastavíme. Slovenský režisér Dušan Hanák vydal v českém nakladatelství Lika Klub Praha 3 své filmové scénáře. Kniha je označena prostě a věcně 3 scénáře. O jejím obsahu více příspěvek Viléma Faltýnka.
Dušan Hanák patří k silné generaci československých filmařů 60. let. V roce 1965 absolvoval Filmovou fakultu Akademie muzických umění v Praze. Léta studií a jejich atmosféra ovlivnily, jak říká, celou jeho budoucí tvorbu.
Bylo to období liberalizace a všichni mladí filmáři toužili dostat skutečnou pravdu do filmu. Pravdu. A ta pravda sa nedala vymyslieť pri písacom stole. Preto som nerozmýšľal príliš, či som scenarista alebo nie som scenarista, ale chodil som za ľuďmi, vnímal som mnohé situácie, vnímal som mnohých zaujímavých ľudí i to, akým spôsobom sa prejavujú. A postupne sa mi nazbieralo veľké množstvo materiálu. Takže keď v tom období napríklad som si prečítal veľmi zaujímavú existenciálnu poviedku spisovateľa Jana Johannidesa, ona sa volala Potapača priťahujú pramene mora, tak sa mi zdalo veľmi prirodzené ten svojím spôsobom literárny svet tých postav prispôsobiť tomu, ako ja vidím tých ľudí v konkrétnom prostredí, funkcionár, ktorý sa angažoval v 50. rokoch. To je hlavná postava filmu 322. No tak ten film, myslím, že sa celkom vydaril, dostal ako mnohé iné československé filmy veľkú cenu v Mannheime. Pri filme Obrazy starého sveta som sa inšpiroval fotografiami výtvarníka Martina Martinčeka, ktorý žil na Liptove a všímal si ľudí na okraji spoločnosti, ktorí boli veľmi zaujímavý a silný vo svojom vnútornom svete. Viete, boli to proste ľudia síce na okraji civilizácie, ale práve v období normalizácie ma veľmi uchvátili, veľmi ma fascinovali tým, akí sú oni harmonicky, ako si vyriešili tie problémy, ktoré mnohí z nás, moderných ľudí, vyriešiť tak jednoducho nevieme. Ten film, aj keď bol 17 rokov v trezore, tak napriek tomu bol premietaný na celom svete. Takže i tento scenár je v knižke. A tretí je film Ružové sny, kde som si všimal cigánsku problematiku. Ten scenár som písal so spisovateľom Dušanom Dušekom, ale tiež takým spôsobom, že sme žili v tých cigánskych osadách a aj sme sa teda stýkali s tými ľuďmi zo západoslovenskej dediny, ktorí zase vniesli do toho filmu aj scenára taký, povedal by som, slovensko-moravský alebo moravsko-slovenský humor.
Vysvetľuje Dušan Hanák. Jiřina Tejkalová z nakladatelství Lika klub Praha, které knihu ve spolupráci se Slovenským institutem vydalo, vysvětluje okolnosti přepisu filmu na stránky knihy.
On scénáře pro případ této knihy přepracovával. Přepracovával je do podoby, kterou údajně měli mít původně a z mnoha důvodů, ať už autocenzurních anebo cenzurních, došlo k změnám ve scénáři, které on si nepřál. Umělecké slovo zůstává v podání těch nejlepších režisérů. Samozřejmě uměleckým slovem. Důkazem toho je vydávání scénářů Bergmanových a dalších jiných světových velikánů. Myslím si, že práce Dušana Hanáka a jeho spoluscénáristů patří do této kategorie kvalitní umělecké literatury.
Uvádí Jiřina Tejkalová.
Posloucháte Rádio Praha.
Před 200 lety 2. prosince 1805 se na návrších a v údolích východně od Brna odehrála jedna z významných událostí evropských dějin 19. století a zároveň jeden z nejproslulejších střetů napoleonských válek, bitva u Slavkova. Právě o tomto krvavém střetu je i následující historická rubrika, kterou připravil Jaromír Marek.
Ani moji na sebou čest.
Právě se vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Národ vás uvítá s radostí. Postačí, když řeknete bojoval jsem u Slavkova, aby každý řekl to je hrdina. Tato slova pronesl francouzský Napoleon ke svým vojákům po vítězné bitvě. Na bojišti východně od Brna se tehdy střetly klíčové armády tehdejšího světa. Na jedné straně to byl francouzský císař Napoleon, na druhé straně koalice tvořená rakouským císařem Františkem II. A ruským carem Alexandrem. Na straně Francouzů stálo 75 tisíc vojáků, na straně rusko-rakouských spojenců 90 tisíc. Přesto Napoleon zvítězil a zahájil svoje tažení Evropou. Na Prateckém návrší dnes stojí mohyla míru ze začátku 20. století. Právě zde se odehrála jedna z rozhodujících částí bitvy. Proč právě tady? To je otázka pro historika Jaroslava Hanáka.
On si ho nevybral tak zcela, on ho vybral pro svého protivníka. Protože před bitvou tady na těch místech, na těch praktických výšinách, na tom hřebení byly pozice francouzské armády a Napoleon přikázal ustoupit, uvolnil to strategicky výhodné místo pro Rusy a Rakušany, kteří se tím také mohli domnívat, že Napoleon ustupuje a tudíž mu musí zabránit v ústupu k Vídni, protože Napoleon v tu chvíli byl početně daleko slabší než spojenci a tady tento manévr, tento ústup z těch strategicky výhodných pozic byl jedním ze záměrů Napoleonova plánu, který se naplnil a který potom vytvořil předpoklad pro pozdější vítězství. Pratický kopec byl tedy místem, na nějž směřoval Napoleon hlavní sílu svého rozhodujícího útoku tak, aby rozrazil spojenecký střed. To se mu také, i když ne jednoduše, vyžádalo si to několikahodinový boj v těchto místech, to se mu také podařilo a byl to předpoklad pozdějšího vítězství.
Bitva byla opravdu nemilosrdná. Zděšení obyvatelé 20 kilometrů vzdáleného Brna se zhromáždili poblíž brněnské katedrály a s hrůzou naslouchali zvukům bitevní vřavy.
S rozbřeskem dne byla kanonáda silnější. Mezi 9. a 10. hodinou byla však tak silná, že staří vysloužili důstojníci ujišťovali, že něco takového ještě neslyšeli. Bylo slyšet zřetelně palbu z mušket a do toho výstřely z děl po pelotonech, což je něco neobvyklého. Po straně jsme se dozvěděli, že to bylo 40 ruských 12-librovek nabitých kartáči, které pálily každou minutu dvakrát až třikrát a porážely celé řady lidí. Tak tohle zapsal jistý Kajetán Unterweger, správce tiskařského domu Trasslerů v Brně na Orlí ulici.
Říká historička Milena Flodrová. Bitva byla tedy dobojována. Na bitevním poli zůstaly tisíce raněných a umírajících. Za vše hovoří dojmy, které zapsal kronikář obce Žadčany. Dne 8. prosince, tedy 6 dní po bitvě, navštívili jsme opuštěné bojiště. Hrůzy, které nám tu byly spatřiti, nelze ani vypsati. Tisíce mrtvol leželo tu jednotlivě i na hromadách, každá s děsným výrazem v tváři. Tu ležela ruka, tam noha, tu půl těla. Tu vztahoval k nám mrzák svou skrvácenou ruku a řval o pomoc. Onde jiný hrabal se ve své ráně zamrzlý v bahně až po kyčle a prosil ve své zoufalosti, abychom jej dorazili. S hrůzou opustili jsme to strašné místo bídy a navrátili se do svých pustých příbytků a s pocity nejvyšší omrzelosti. Ani obyvatelé vesnic ležících poblíž bojiště nebyli válečný hrůz ušetřeni. Domy byly poškozeny a vypáleny. Co nebylo uloupeno před bitvou, vyrabovali vítězové po ní. V obavách z epidemie se s pohřbíváním pospíchalo, ale marně. Epidemie přišla a kosila stejně nemilosrdně jak vojáky, tak civilní obyvatelstvo. Teprve příchod mrazu nemoci zastavil. Své si vytrpěli i obyvatelé města Brna, pokračuje historička Milena Flodrová.
Na sklonku odpoledne 2. prosince 1805, jak víme, začaly totiž přijíždět do Brna první vozy se zraněnými a celá řada raněných docházela ze Slavkovského bojiště do Brna dokonce pěšky, což si dnes jenom těžko dovedeme představit. Do toho se začali mísit i první zajatci, i když Brňané stále ještě nevěděli, kdo vlastně vyhrál. Do konce onoho dne 2. prosince to však už bylo jasné. Francouzi. A tudíž byli zajatci především Rusové, poté i Rakušané. Všechny špitály, kláštery, fabriky byly plné raněných. K tomu dodávám, že jich bylo tehdy kolem 30 tisíc. Všechny medikamenty v apotékách byly postupně vyčerpány, dokonce i ocet, z kterého se musel jeden más to je asi půl druhého litru, platit 30 až 40 krejcarů a dokonce poté jeden zlatý. A jedna libra rýže, to je tak zhruba půl kila, byla po 45 krejcarech. Dnes, to je 3. prosince, píše Unterweger, byl všechen ocet pod trestem smrti rekvírován pro nemocné samotným komandantem města. Masa, chleba, piva a vína byl všeobecný nedostatek. Nebylo více než 11 odevšad sehnaných krav pro celé město, garnizónu a všechny nemocné k obživě.
Bitva u Slavkova stoupila do dějin jako bitva tří císařů. V čele vojsk stály opravdu osobně francouzský císař Napoleon I., ruský car Alexandr I. a rakouský panovník František. Tři pomazané hlavy se ale osobně nikdy nesetkali. Schůzka, na které bylo po bitvě dohodnuto příměří, se sice konala, ovšem rakouský car už dříve odjel. A jaké byly důsledky bitvy? Především se zde rozhodlo o zániku Svaté říše římské národa německého. V červenci roku 1806 Napoleon utvořil z 16 německých států vazalský rýnský spolek a prohlásil se jeho protektorem. Svatá říše římská tímto zmizela ze scény a František II. Byl donucen vzdát se svého císařského titulu. Místo toho Habsburskou monarchii prohlásil za císařství rakouské, sebe potom za prvního rakouského císaře a začal se podepisovat jako František I.
Pod Slavkovem, pod tu horu, pod Slavkovem, pod tu horu, postavil Rus svou armádu.
Připomenutím Slavkovské bitvy končí naše vysílání. Za celý tým české redakce Rádia Praha se ze studia loučí Martina Lustigová.
Minulého dňa druhého, minulého dňa druhého, pobil Francúz vojska mnoho, pobil Francúz vojska mnoho.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz.